Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Удар України по військовим об'єктам в Криму, по всім цим ППО, платформам, ракетним установкам, ударним гелікоптерам, по бомбардувальникам. Ну, одним словом, по засобам вбивства Росії, ерефії, так скажу. І удари росіян по центру Чернігова, по Одесі, по Кривому Рогу. Лише в Чернігові росіяни сьогодні вбили 16 і поранили 61 людину. Таким рандомним способом. Знаєте, куди прилетить, того і вб'є. Ви відчуваєте цю війну світів? Та, от таку ментальну війну світів. Колись здавалося, що людям можуть загрожувати якісь такі страшні потвори з роману Герберта Уелса. Та ні, насправді, все значно простіше. Потвори не потрібні, коли таким методом інформаційного зомбування росіян перепрограмували ментально. Та, точніше, вони самі перепрограмувалися в якихось антигуманних путіноїдів. Можна новий бестселер писати і знімати, потім екранізувати «Війна світів 2». На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Костянтине, вітаю.
Вітаю вас. Ви таку гарну картину намалювали, так що я аж проникся. Ну, це така дуже точна картинка, я б так сказав.
Але вона сумна, тому що ці путіноїди справді вбивають. І знаєте, про що я подумав? От сьогодні під час, коли побачив картинки з Чернігова, про те, що раніше ж вони казали, що це там українська ППО збиває. А зараз, коли навіть президент Зеленський сказав, що ракет у нас просто не вистачає ракет для захисту країни, а взагалі все відкрилося для всього світу. Та б'ють вони по житловим будинкам, по житловим секторам і просто вбивають справді рандомним способом. Ми з вами зараз про удари по військовим об'єктам, так? В Джанкої прилетіло, і прилетіло дуже серйозно, я так розумію. Я бачив ці спалені С-400, труби, які стирчать. Та стирчать труби, щонайменше три платформи пускові спалено, командний центр. І мені здається, що це один з найбільш вдалих ударів по російській військовій інфраструктурі. Що ви скажете?
Ну, все стає більш технологічним, да? Ви пам'ятаєте, перші операції знищення С-400, наша група спецназу заходила там з Тарханкута, там якось продиралася і вразила С-400. Була така операція. А ці системи їм потрібні для того, щоб перекривати весь простір, захищати весь Крим. Тому що після знищення цього побідоносного крейсера «Москва», який там побідоносно зараз там раків кормить, вони залишились без серйозної системи ППО, тому що крейсер «Москва» був сам по собі системою ППО дуже потужною. Так от, це враження, вони намагаються, от, там вже ви бачили, що там не одна система С-400 стояла, там пускових було кілька, а там ще стояла розгорнута С-300, С-400 і пускові до всіх цих систем. Тобто вони захищали це місце дуже серйозно. Чому? Тому що це аеродром. Ще з радянських часів це був аеродром стратегічної, верніше, транспортної авіації, туди і стратегії залітали інколи, але в основному це був аеродром військово-транспортної авіації. Тобто у нього там потужна, здоровенна злітно-посадкова смуга, розвинута система там рульожок, там потім добудували там місця стоянки, і зараз там стоїть 39-й авіаполк, який з тактичної авіації, який фактично займається тим, що літає на лінію бойового зіткнення з півдня. І далі їм якось розташовуватись дуже невигідно, тому що треба всіми цими гвинтокрилами і штурмовиками літати, ну, вже далеко. Якщо ти літаєш гвинтокрилом, то ти можеш там полетіти, якусь гадость зробити, потім повернутися, і тобі може навіть палива не вистачити, якщо будеш літати дуже далеко. А якщо тобі треба щось там і попрацювати на лінії бойового зіткнення, то тобі взагалі цей аеродром вже на такому, вже далеко знаходиться, вже далеко треба літати. Тому що там, скажімо, ті гвинтокрили, які там використовуються, там Мі-8, Мі-28, Мі-35, К-52, Мі-28 казав, вони всі там десь, у них дальність там 500 кілометрів, тобто ти туди і обратно і все, 250 кілометрів ти спалив. А вони ж не пусті йдуть, вони ж йдуть з навантаженням. Ну, тобто, це для системи аеродрому, для системи тактичної авіації, враження цього аеродрому, це дуже серйозно. І там, ну, кількість, так, там може бути одна, дві, три ескадрилі. Часом там було по 12 машин, часом там було дві ескадрилі, тобто 24 машини. І іноді кількість техніки доходила до 50, ну, згідно супутників. Я думаю, що наші підготувалися так, щоб там було побільше. Там щось повідомляють і про враження пілотів велику кількість, і про враження там військових. Ну, треба все це ще перевіряти, треба все верифікувати. Я думаю, що така інформація буде, але зараз дуже приємно її там обговорювати.
Тобто існує висока вірогідність, я так розумію, що в результаті цього удару було знищено не лише такі дуже важливі системи протиповітряної, протиракетної оборони ворогів, а і суттєво могла постраждати і авіаційна техніка, яка перебувала на аеродромі.
Да, там спочатку взагалі там місцеві казали, що вони нарахували 12 вибухів таких серйозних, і це були, вони там ідентифікували їх як атаку. Це от буквально там 15-20 хвилин після цієї атаки. А потім вже там почали щось з'ясовувати, що там було насправді. Ну і виходить, що там, скоріш за все, влучили в дві точки. Там взагалі там шість чи сім очагів пожару, там супутники показують, хоча там і не досить гарно видно, що вразили, тому що там є якась хмарність там невелика. Так от, там, судячи з того, що я бачив, то там головне, то що вдарили, що забезпечило таку велику площу пожару. Це склад, паливний склад, да? Склад ГСМ так званий. І, мабуть, і там дуже чули велику кількість детонацій і подвійної детонації. Тобто це зривалися боєзапаси. Вони можуть зриватися або зі складу, або з самої техніки. І це приємно це чути.
Так, детонація була якісна. Була якісна.
Я думаю, що там не обійшлося без БПЛА, тому що якщо були вражені ці системи, то, скоріш за все, тихесенько прилетіли наші маленькі пташечки, вразили локатори, а після того, як вразили локатори, то цих труб може бути скільки завгодно, вони вже просто стають манекенами. Я маю на увазі пускові установки 130, С-300 і С-400.
А я ж от що ще тут є ще один фактор, коли знищується система на певному об'єкті, знищується система ППО і ПРО. Це ж якби відкривається вікно можливостей, правда?
Дірочка, в яке заходить все, що завгодно.
Так. І це наступний фактор, який важливий, безсумнівно. А що там відбувалося у Татарстані? Де, як багато медій повідомило, виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М. Це, зокрема, Ту-22М, це саме ті стратегії, про які ви згадали, стратегічні бомбардувальники, за допомогою яких росіяни обстрілюють міста України крилатими ракетами. Але я думаю, що тут є неточність. Мабуть, не виробляють, а швидше ремонтують.
Хотів сказати, що саме там вже ніхто нічого не виробляє. Там ні двигуни не виробляють ці кузнєцовські НК-12 на Ту-95, НК-22 на Ту-22, двигуни на Ту-160. Цього все не виробляє. Цей завод, взагалі, Ту-22, там вони проводять регламенти. Ту-22М3, вони проводять регламенти, тому що їх там було на початку гарячої фази там по бухгалтерському обліку десь близько 50, якщо не помиляюсь, машин, а зараз вони їх нараховують не більше 20, які так знаходяться в стані так званому стояти на крилі, да? Тобто здатні літати. Вони це машуть руками і крилами своїх, своїми про те, що вони намагаються запустити страшенну бобу ФАП 3000, трьохтонну. І її вони можуть запускати фактично лише 122-го М3-го. Вони саме з нього бомбардували свій час Азовсталь. А справа в тому, що все інше не може її взяти. І зараз їм треба там якось розуміти, що у них там буде з ресурсом цього Ту-22-го. Тому що вони там ще, мабуть, в 12-му році прийняли рішення, що пора докатувати цю техніку, довозити її там до нездатного до польотів стану і розвивати свою так званий перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. Тому що в ньому у них в цій тріаді, третій частині авіаційних компонентів, у них там взагалі жах. Ту-16 майже не літають, Ту-95 вже не ладом дишуть, і їм фактично зараз нема на чому літати. І Ту-22, який вони там називали там потужний перший світовий ракетоносець, то цей ракетоносець щось там, ну, теж з ним дуже важко у них. Тому взагалі вони все це перенесли на 30-й рік. Ну, як все, у них там до 30-го року, потім там щось станеться. Може, там Путін буде вже не здатний там на інші, на додаткові
сроки. На 30-й рік що саме? Модернізацію цих машин вони перенесли?
Що вони вийдуть не модернізацію, а зроблять оцей перспективний літак 5-го чи 6-го покоління стратегічної авіації. Що до цього часу вони його зроблять. Але я, ну, це, от вони вже 157-м перспективний авіаційний комплекс тактичної авіації, вони почали його з 10-го року, зараз 24-й, вони все ще літають на рівні прототипів.
Ну, ми будемо сподіватися, що санкції все ж таки діють, ну, принаймні, гальмують розвиток військової промисловості в Росії. А, Костянтине, у них ще є Ту-160М, і я так розумію, це одна з тих машин, які свого часу Україна передала майбутній країні-агресору, тобто Росії, так? Що вам відомо стосовно кількості цих літаків і як їх росіяни зараз використовують?
Там кількість якась є, але вона не, це кількість така бухгалтерського обліку. Там фактично машини, які літають, там залишилось не більше там 15-16 машин. Вони взяли три машини. Ну, тобто, коли вони вирішили зробити цей перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації, вони вирішили, що ми його будемо розробляти, а поки ми будемо модернізувати Ту-160М, ми його доведемо до стану Ту-160М3. Вони зробили дефектацію трьох літаків, а там у них був контракт на якусь кількість машин, чи то 15, ну, точно не пам'ятаю, ну, на якусь кількість машин модернізації. Але вони навіть не намагалися щось зробити вигляд, що вони збираються цей контракт виконувати. Вони його підписали з бюро Туполєва, Міністерства оборони, але ніхто не збирався там щось виконувати, якось фінансування. Вони профінансували тільки роботи по трьом Ту-160, які дефектували, там досить серйозно їх там перебирали. Щось там покращили, зробили нову обшивку, і в цій анодованій, не покритій там нічим ні поверхні, вони там привезли щось схоже на Путіна, посадили його в кабіну, вони там кудись злітали, не дуже високо, не дуже далеко, і сказали, все гарно, у нас є Ту-160М3. Але розуміючи, що це за машина, що система шасі, системи керування, там дуже багато чого, вже нема заводів, які ці системи виробляли і можуть зробити. Там гідроагрегати і куча всього іншого. Тому я думаю, що вся ця ідея стосовно відновлення Ту-160 М3, вона, ну, якась така трохи дурнувата, я вибачаюсь. Тому що Ну, взагалі, оця система з крилом зміною геометрії, вона така сама по собі недолуга. І вже в світі цього ніхто не робить. Хоча треба сказати, що американці зараз аналогічну машину Лансер, вони хочуть там кілька машин відновити, тому що розуміють, що в них не вистачає потужності, і в разі, якщо буде щось там біля Тайваню крутитися, а це такий далекий бомбардувальник, який може згодитися.
Але росіяни пишаються тим, що у Ту-160-го титановий центроплан. І я тут подумав, що ми з вами колись говорили і про титанову галузь України, яка по великому рахунку працювала на російську оборонку. Так? Ну і тут же ми згадали, що ці ж самі Ту-160 росіяни відібрали для себе, коли Україна утилізовувала стратегічні бомбардувальники, просто різали. Так? Росіяни вихопили собі кілька машин от саме цих Ту-160, і якими нині пишаються. До речі, знаєте, я повернусь до Ту-22. Вам же відомо, як пілоти, які літали на Ту-22, Його називали «вдова діл» і «людоєд». Після цього росіяни його довго вдосконалювали, і зрозуміло, що Ту-22 серйозно відрізняється там від Ту-22М, а потім і М-3. Так, це практично це різні машини. Але от старт Ту-22 просто самі пілоти називали, екіпажі називали «людоєдом», «людожером».
Тому що з появою Ту-22, це ж був комплекс, який повинен нести був так звану убивцю авіаносців, ракету Х-22. Крім того, це була ж і ядерна модифікація, атомна модифікація. І це назвали таким страшним словом. Вперше воно з'явилося тоді в авіаційній термінології. Це стратегічний ракетоносець. Це перша така назва була. І треба було бути першими. Це ж ті роки, коли там всі кричали: ми перші. І Радянський Союз, він не міг бути другим. Ну як це неможливо. Буде погано, але буде першим. Тому машина була сира, машина була недоведена, ну як і ракета. І там з цього приводу там було дуже багато там всіх інших розборок. Я пам'ятаю, як ті часи ходили там дивні чутки про і команди, які там цим займалися, і конструктори, яких там з ними там щось виробляли. Ну це ще брежнівські епохи, і там дуже серйозних таких дій проти цих людей там не було. Але там постов лишилося багато, почистили в бюро Туполєва.
Костянтине, у мене є ще одне гарне повідомлення, тому що, ну, справді, позитивні новини нам дуже потрібні також. Головне управління розвідки атакувало 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини номер 84680. В російському, зараз вимовлю цю назву, Ковилкіно, це в Мордовії, повідомляє НВ, я зараз цитую, АНВ отримала цю інформацію з джерела в головному управлінні розвідки. Я так розумію, що це щодо продовження нашої розмови про вікна можливостей, які відкриваються. Йдеться про те, що називається загоризонтною радіолокаційною станцією. І оця загоризонтна радіолокаційна станція – це більше про, власне, контроль російського повітряного простору чи наведення ракети, дронів на територію України? Що вам відомо?
Я не знаю стосовно наведення, але це ж зараз така якась у нас посла у ГУРа чи в СБУ пішла така мода. Вони зараз знищують все, що може якимось чином придивлятися до нашого простору. Оце зовсім недавно була знищена ще одна система «Полі-21». Це засоб радіотехнічної розвідки, це радар також. Він дуже далеко бачив. З того часу, як росіяни лишилися без А-50-х, вони почали якісь альтернативні шляхи шукати. Основними були це розвідники, літаки-розвідники Су-24МР, це були безпілотні системи «Орлан», зала, там ще щось у них там форпост літав. І потім вони зрозуміли, що цих даних не вистачає, почали підключати ці системи спостереження, але розумієте, радіотехнічна розвідка, там засоби радіолокації і засоби наведення, вони трохи розірвані. І одна справа спостереження і повідомлення, а зовсім інша справа – це ціловказання. І з точки зору управління ціловказання, на мою думку, А-50У, він більше був здатний до цих процедур. А ці інші треба якось прилаштовувати. Ну, я в будь-якому випадку думаю, що якщо це взагалі ця система, яка стояла в Мордовії, оці контейнер, він взагалі для попередження міжконтинентальних балістичних ракет. Це що, американці збираються нападати на Росію і завдавати їм таких ударів, що ми їх там зараз знищуємо? Тобто, я коли почув цю новину, я зрозумів, що це, скоріш за все, все ж таки стосується виключно спостереження за нашою територією.
Ну, і американці, можливо, впевненіше себе почуватимуть. Це важливо з точки зору підтримки України, погодьтеся. Отже, якщо зараз підсумувати, дивіться, масштабні удари по системам протиповітряної і протиракетної оборони Росії, Джанкой, де знищено кілька систем, серед них новітня система С-400 «Тріумф», далі загоризонтна радіолокаційна станція в Мордовії, РЛС-контейнер. А як ви вважаєте, завод
в Казані.
Та в Казані, там, де ремонтують стратегічні бомбардувальники. Так. Ви згадали знищені раніше літаки далекої радіолокаційної розвідки А-50. От якщо оцінити весь цей комплекс, так, знищених елементів російської радіолокаційної розвідки і протиповітряної оборони, а як це вплине зараз на стан цього сегменту російської військової машини і наскільки вони здатні цю прогалину ліквідовувати? Та от скільки часу може знадобитися для того, щоб намагатись перекрити ті елементи, які, ну, цілком очевидно, достатньо серйозно постраждали або взагалі знищені?
Ну, А-50У замінити чимось там... Су-24 МР або засобами там загоризонтної розвідки, ну, це неможливо, тому що вона щось бачила, вона бачить великі об'єкти, вона бачить якісь великі перелаштування. Оця наша система «Кольчуга», яка була там, пам'ятаєте цей скандал 2008 року, після цього нам вже фактично наші партнери-американці фактично зробили так, що вона в нас пропала. Хоча ця система, вона на покоління найкраща, аніж це те, що стоїть в Мордовії, чи те, що стояло Поле-21. Все ж впирається в те, якого розміру ти можеш бачити ціль, на якій відстані. Ну, верніше, не ціль, а навіть об'єкт. І, ну, головний висновок, який я з цього всього роблю, що у нас суттєво зростають можливості з точки зору як БПЛА, так і засобів ураження. Тому що, якщо казати про Джанкой, то там було навіть повідомлення про те, що ми використали модернізовані радянські системи нападу. Ну, може, С-200 там запустили десь. Може, ще щось. Но якщо це вже були наші системи, модернізовані, не модернізовані, може, це був навіть Нептун, там, земля-земля класу. Ну, це все одно дуже гарно, тому що це показує, що наш тренд йде на посилення, а російський тренд, він йде на знищення.
Знаєте, Костянтине, так, коли у нас говорять, а що ж туди прилетіло і чим було, у мене є такий збірний образ. Та каміння з неба, яке ви просили, ось воно прилітає. Ну, це образно, звичайно, але я сподіваюся, що колись Україна таки зробить ракету під такою назвою. Каміння з неба. Так. І мені різанула ця фраза, ви сказали, що нам партнери, зокрема американці, заборонили виробляти кольчуги, знамениті кольчуги. Я знаю, що потім була версія «Кольчуга-2». Я просто подумав про те, що це навіть не наступальна зброя була. Це була, вона так і називалась, станція пасивної радіоелектронної розвідки. Тому я думаю, що висновки від цієї війни Росії проти України мають робити всі. Мають робити і українці, мають робити і наші партнери. Так, щоб ну, подібних помилок, а передані Росії стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, ми з вами цей кейс, так би мовити, згадуємо теж регулярно. Висновки, політичні висновки треба робити. Дякую дуже. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, з нами був на зв'язку. Далі новини.